Binecuvântat să fie Domnul. Haideți să deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu la Ioan, capitolul 21, textul care este programat și pentru după masa aceasta. Și vom citi începând de la versetul 1. Ioan, capitolul 21, începând de la versetul 1. După aceea Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiade. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael, din Cana Galilei, fiul lui Zebedei, și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? I-au răspuns, nu. El i-a zis, aruncați mrajă în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. A aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus i-a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins, căci era dezbrăcat, și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara tregând mraja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât la 200 de coți. Când s-au pogorât pe țărm, au văzut acolo jăratici de cărbun, pești puse deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corabie și a tras mraja la țărm plină cu 153 de pești mari și cu toate că erau atâția, nu s-a rupt mraja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus, și nici unul din ucenici nu cuteza să-l întrebe cine ești, căci știau că este Domnul. Iisus a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când s-a arătat Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. După ce a prânzit, Iisus i-a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, a răspuns Petru, știi că te iubești. Iisus i-a zis, paște mielușii mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești? Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele, amin. O rog frumos să vă reașezați. Fără neapărat a face o mare introducere, dacă vrei, dă-te rog drumul, am pregătit puțin numai un slide ca să vedem puțin geografic, cred că nu ne va strica, voi folosi numai ca o scurtă introducere, da? Cam cum se vedea pe vremea aceea Marea Galilei despre care vorbești aici, este menționat, sper că să se vadă și aici, arată aici câteva locuri că mare parte în umblarea Domnului Iisus Hristos, multe din evenimente care erau pe vremea Lui au avut legătură cu Marea Galilei, da? Dacă ne uităm acolo în nord, vedem acolo că era și Capernaum, era și Horazine, în sudul era Gadara, unde a fost apoi și alungarea, eliberarea acelor care erau posedați. Dar vedem acolo și în partea vestului, ia, nord-vest așa zis, unde era exact locul acesta, Tiberiade, dacă vrei mai departe, următoarele vor fi pe română. Da, asta cred că nu se vede prea bine, dar la următoarea mai bine, că la asta se va vedea. Poți să dai următoarea, te rog? Așa. Bun, aici vedem puțin harta, era aici împărțit în mai multe puncte, imediat te rog să dai mai departe. Era împărțit teritoriul acela, vedem și Samaria și Iudea care este mai în nord, dar Marea Galilei care se găsește mai înspre nordul Israelului. Da? Apoi explic aici și puțin teritoriile care erau cei doi Irod, apoi mai spre nord-ost era partea lui Filip, mai apoi partea Samariei și a Iudea care a fost preluat mai târziu de Pilat din Pont. Da, te rog, dă mai departe. Și acum vreau numai puțin să ne uităm la câteva evenimente când s-a arătat Domnul Iisus Hristos după înviere, da? Sunt câteva puncte, luăm una după alta. Dă-te rog frumos mai departe. prima dată când s-a arătat la Maria Magdalena, da? Cred că știm cu toții, poți să le dai așa treptate până la sfârșit, că eu le număr după aia. A doua oară s-a arătat femeilor Maria Magdalena, se predice că ar fi și una dintre Salome. A treia oară s-a arătat lui Petru. Și aici, ca o paranteză scurtă, lucrul acesta îl găsim nu neapărat în Evanghelie, cât îl găsim în 1 Corinteni, capitolul 15, unde spune că s-a arătat lui Petru și voi face și referință mai târziu. Apoi, a patra oară, i s-a arătat celor doi ucenici pe drumul Emausului. A cincea oară, și aici face și referință la ceea ce am citit deja în versetul 14, că aceasta era a treia oară când s-a arătat Iisus ucenicilor. Dacă vă uitați concret aici la punctul 5, 6 și 7, sunt exact prima, a doua și a treia oară când s-a arătat Domnul ucenicilor. Prima dată când n-a fost Toma, a doua oară când a fost Toma și a treia oară aici locul care deja l-am citit, la Marea Tiberiade, a celor 7 ucenici care au fost. Apoi a opta oară când s-a arătat ucenicilor pe un munte în Galileea, referințele nu le dau neapărat, cine dorește pot să dau și să pun la dispoziție și prezentarea aceasta. Apoi a noua oară celor 500 de martori despre care citim și în 1 Corinteni 15, apoi lui Iacov, care citim la fel în Corinteni 15, și apoi înainte de înălțare. Vreau să specific aici un lucru, pentru că chiar dacă noi putem puțin să enumărăm câte evenimente au fost, în detalii nu le știm exact din ce cauză, pentru că spune în Ioan capitolul 20 cu versetul 30 așa: Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Deci asta este numai ca un rezumat din lucrurile care le avem în Sfânta Scriptură, dar la câți alți oameni s-o mai fi arătat, nu putem să spunem cu certitudine, dar așa sunt cam în mare persoanele și oamenilor căruia i s-a arătat Domnul. Mulțumesc, poți oprești. Asta a fost numai așa puțin, să ne dăm seama cam unde au fost și Marea Galilei. Frați și surori, am vrea puțin să ne uităm aici în trei puncte concrete, și anume, noi de multe ori citim pasajul acesta și facem des o referință aceasta, cum l-a întrebat Domnul pe Petru dacă îl iubește. Dar la sfârșit eu nu voi intra neapărat în interpretarea cuvântului iubire, cred că am auzit de multe ori predici și când se referă la agape și când se referă la fileo, dar voi căuta la sfârșit să fac referință la un alt cuvânt, să ne dăm seama ce chemare a avut aici Domnul și pentru Petru și ce chemare are Domnul și pentru noi în această dupămasă. În primul lucru, dacă ne uităm aici, începe cu versetul 1 și ne uităm așa puțin treptat. După aceea Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Dacă ne aducem aminte, frați și surori, de unde i-a chemat Domnul, cel puțin pe Petru și pe fratele său, tot de la Marea Galilei, da? Lucrul acesta îl citim, dacă vreți, în Luca, capitolul 5, începând de la versetul 1. Pe când se afla lângă lacul Ganazaret, sau în alte cuvinte, este vorba de Marea Galilei sau lacul Galilei, și îl îmbulzeau noroadele ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut doi corabi la margini, la marginea lacului, este vorba aici și de Simon și despre fratele lui, dar la sfârșit să fim foarte atenți, după ce a fost aici pescuirea minunată, cum spune și titlul, la sfârșit Domnul îi spune lui Petru în felul următor, capitolul 5 cu versetul 10, de acum încolo veți fi pescari de oameni, veți fi pescari de oameni. Și parcă așa se închide un ciclu, nu? Prima chemare, când i-a chemat Domnul pe Petru, se face la Marea Galilei. Și apoi când îi se arată, am spune, cam pe urmă, înainte de înălțare, se sfârșește tot la Marea Galilei. Se sfârșește așa ca un cerc, un ciclu, și am putea spune că e la voia întâmplării, dar nu e la voia întâmplării. Dumnezeu a avut aici în vedere și prin Domnul să învețe niște principii foarte interesante. Dacă facem paralelea cu ce s-a predicat și fratele Emi Fedur data trecută, duminica, cu cei doi ucenici spre Emaus, acolo cam Domnul puțin i-o și mustrat. Spune că o puține credincioșilor, că cât de zăbavni sunteți în ce privește când este vorba să credeți și să pricepeți tot ce a fost scris prin proroci și în Vechiul Testament, dar aici, în tot contextul acesta, până în versetul 14, nu prea vedem mustră din partea Domnului. Nu prea le vedem. Și m-am întrebat oare de ce. Și am vrea să ne uităm la primul principiu, da? Spune în felul următor. Versetul 3, partea a doua, zice, au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Primul principiu. Facem legătură cu ceea ce Domnul a avut în vedere pentru ucenicii săi. Spune că de acum încolo nu veți mai fi pescari de pești, în alte cuvinte, ci pescari de oameni. Ei deja au avut două întâlniri cu Domnul Hristos, și fără Toma și cu Toma, și asta este a treia întâlnire. Întrebarea îi, trebuiau ei teoretic să știe care este chemarea lui? Trebuia. Dar așa cum s-a întâmplat și în vremea lor, se întâmplă și în vremea noastră. Noi teoretic știm ce avem de făcut. Și așa cum a fost și biletul, noi parcă uneori atunci când ajungem într-o sacase, când poate nici pământește nu merge bine, nici spiritual, noi de multe ori nu înțelegem că este în spate o școală pedagogică a lui Dumnezeu, că atunci când lucrurile nu ne merg așa cum noi am vrea, cum aici spune că n-au prins nimic, acum numai vorbim puțin rațional, păi ei erau pescari de meserie. Erau pescari de meserie, nu prima dată când au mers să pescuiască. Au avut experiență în spate și chiar să nu prins absolut nimic. Care este principiul aici pe care a vrut Domnul să-i învețe? În momentul în care poate nu merg lucrurile așa cum vrei, nici spiritual, poate nici pământește, ar trebui să te oprești din alergarea ta și eu din alergarea mea și să te întreb, oare nu cumva sunt în locul nepotrivit? Oare nu cumva Dumnezeu m-a chemat în alt loc și eu nu sunt în locul în care El m-a chemat și acum lucrurile nu merg bine? Haideți să facem aici numai o ipoteză ca să înțelegem, da? Dacă ar fi prins ei în seara aceea, în noaptea aceea, pești, cum nu au prins niciodată? Ce-ar fi fost cursa și ispita pentru ucenici? Parvizul, ai văzut ce bine ne merge. Am mers iară la pești, facem business, de acum încolo mai facem și puțină o lucrare, afaceri, mai dăm în stânga și în dreapta și poate n-ar fi înțeles ei întru totul că nu sunt la locul potrivit. N-au fost aici în voia lui Dumnezeu, dar din pricină, pentru că Domnul vroia să-i aducă iarăși în locul potrivit, ei n-au avut aici izbândă, ei n-au avut aici izbândă. Și vreau să fac aici o scurtă paranteză. Dacă atunci când ești credincios lui Dumnezeu și în voia Lui și lucrurile nu-ți merg neapărat bine, nu înseamnă neapărat că nu ești în voia lui Dumnezeu sau că ești în blestem, nu înseamnă. Cum nici nu înseamnă că dacă ești creștin, un om pocăit și îți merg toate lucrurile bine, că 100% ești în voia lui Dumnezeu, nici asta nu înseamnă. De ce? Pentru că s-ar putea, frați și surori, unele uși, nu Domnul să ni le deschidă, ci chiar diavolul să ni le deschidă. Și știu că poate unii vor lua lucrul acesta ca un lucru prea dur. Dar în momentul în care nu suntem în voia lui Dumnezeu și ne se deschid tot felul de uși, tot felul de binecuvântare, am spune noi, ne-am trebuit să tragem la sfârșit, cum a spus la un moment dat un frate, cred că singurul care l-am auzit în viață, care m-a spus să nu mai numim banii binecuvântări atunci când ne îndepărtează de Dumnezeu. Pentru că trebuie să ne punem următoarea întrebare, când ne merge din punct de vedere pământește totul bine, da? Banii intră, sănătate este și noi confundem de multe ori și spunem suntem 100% în planul lui Dumnezeu pentru că pe plan pământesc ne merge bine. N-ar trebui să ne privim așa. Pentru că, cum am spus, multe uși ni le deschide nu Dumnezeu, ci se poate și diavolul să ne deschidă anumite uși. Pentru că ar trebui să ne punem următoarea întrebare. Când noi numim binecuvântare lucruri care ne îndepărtează de biserică, de citirea Evangheliei, de rugăciune, nu mai avem timp pentru lucrurile spirituale, întrebarea îi, oare nu cumva lucrurile acelea, poate hai să spun, nu neapărat că diavolul ni le-a dat, că Dumnezeu ni le dă binecuvântările, da? Dar oare nu facem noi unor din binecuvântările care Domnul ni le-a dat blesteme sau lucruri care ne îndepărtează Dumnezeu? Și răspunsul este da. Pentru că în momentul în care Domnul dă, face bine, ar trebui să ne apropie de Dumnezeu, nu să ne îndepărteze. De aceea, iată aici următorul exemplu care ni-l dă și anume, n-au prins nimica. Domnul a vrut aici să-i înveți următorul lucru, ca să fie în voia lui Dumnezeu, să fie în voia lui Dumnezeu. Că prea de multe ori se poate să facem anumite lucruri fără să-L întrebăm pe Dumnezeu, vin anumite consecințe și noi tot continuăm drumul. Noi ar trebui atunci când unele lucruri nu ne merg bine să ne oprim din alergare. Nu tot dă-i bătaie, dă-i bătaie, dă-i înainte că cumva tot ajungi la un capăt, nu. Și atunci când n-ai prins și nu a fost poate așa după cum ți-ai închipuit, ar trebui să ne oprim din alergare și să spunem, Doamne, nu cumva sunt la un loc la care Tu nu m-ai chemat? Și Domnul să ne binecuvânteze în direcția aceasta, amin. Principiul care i-l-a dat Domnul în timpul acelor 3 ani și jumătate este Matei 6:33. Ei teoria au știut-o, cum și noi teoria o știm. Numai atunci când este vorba în umblarea practică, de multe ori o uităm și spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri, lucrurile pământești, îmbrăcămintea, hrana, băutura, toate aceste lucruri, Dumnezeu știe că avem nevoie. Teoretic ucenicii au știut, dar practic vedem aici cum și ei, tot la fel și noi, și Domnul să ne ierte, cum de multe ori întoarcem ordinea și nu mai punem ordinea spirituală pe primul loc și spunem de multe ori ordinea fizică, stomacul și alte lucruri, da? Iar acum mergem la al doua punct, ca să nu poposesc prea mult. Ei n-au prins nimica, da? Și dintr-o dată în scenă apară Domnul Hristos, de la versetul 4. Și le luăm frumos pe rând ca să înțelegem. Care a fost atitudinea Domnului Iisus Hristos față de ucenici? Cum am spus, nu vedem aici, spune în versetul 4, dimineața Iisus stătea pe țârm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Putea Domnul aici să înceapă să strige, să țipe la ei, dar nu a făcut-o. Uitați ce este scris, frați și surori, despre Domnul Hristos în Matei, capitolul 12, cu versetul 20. Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie judecata și neamurile vor nădăjdui în numele Lui. Spune că Duhul Domnului este peste el ca să învioreze, Frați și surori, Domnul aici nu a început să țipe, să spună, apropo, că la următoarea întrebare, cum începe el? El spune copiilor. Nu a început să le spune netrebnicilor, cei care m-ați lepădat, care nu mi-ați fost lângă mine, nu. A început cu atitudine foarte caldă față de ei. De ce? Pentru că după o noapte în care n-ai prins nimic, ei oricum săraci de ei au fost probabil și fizic fric pentru ei, da? Iar apoi și deznădeștea care au avut-o, ca pescar, rușinea, n-ai prins nimica, și apoi uitați ce întrebare le pune. Aveți de mâncare? Haideți să fim iarăși cât mai concret și cât mai practic. Nu știa Domnul că n-a prins nimic? Putea el să spune: bă, Petre, cam goală e corabia, văd că n-ai prins nimica. N-a făcut-o Domnul așa. Noi de multe ori așa suntem. Domnul aici a fost foarte calculat cu ucenicii săi. El știa că nu a prins nimica. Cum și Domnul atunci când ne pune nouă anumite întrebări, El știe falimentul din viața mea și din viața ta, El știe. Și acum întrebarea este, pentru ce a pus Domnul această întrebare? Aveți de mâncat? Nu că Domnul n-ar ști, ci pentru că ar vrea ca tu să ajungi la concluzia să-i spui: Doamne, n-am nimic. Asta e dorința lui Dumnezeu. Dumnezeu știe falimentul din viața ta, știe înfrângerile din viața ta și din viața mea, știe neajunsurile. El, dacă pune întrebare, nu care El nevoie ca noi să-L aducem la conștiință ca să știe și ca și cum lui o scăpa lucrurile, nu. El vrea ca din gura noastră să audă: Doamne, n-am prins nimic. Doamne, sunt falimentar aici. Doamne, sunt înfrânt aici. El asta vrea să audă din gura mea și din gura ta. Nu că n-ar știe El. Nu că ar avea El nevoie să audă, nu. Ci are nevoie ca noi să ajungem la realizarea aceasta: Doamne, sunt un faliment fără de Tine. Asta a vrut Domnul să învețe aici. Și uitați, spune mai departe, aruncați mrașa în partea dreaptă a corabei și veți găsi. Și ce interesant este aici cu partea asta în care eu au pescuit, au avut după pește 153, cel puțin personal, nu cred că este aici vorba de ceva spiritual în spate de număr, ci cât cred că este vorba că ei ca pescar au numărat și s-au minunat de câți pești au scos și spune că erau pești mari, da? Dar mergem mai departe. Și uitați ce spune în versetul 12. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus, și niciunul din ucenici nu cuteza să-L întrebe cine ești, ci știau că este Domnul. Iisus a apropiat, a luat pâinea, le-a dat, tot așa au făcut și cu peștele aceia. Și spune în versetul 15, după ce a prânzit. Haideți să fim iarăși cât mai concreți. Ei, în momentul acela în care n-au prins nimica, n-a fi putut Domnul să înceapă cu ei și să spună să ia așa la târg, la interogație, să-i spună înainte: vă spun eu de ce n-ați prins niciun pește, pentru că voi nu sunteți la locul potrivit, eu v-am chemat să fiți pescari de oameni și acum voi aveți impresia că prindeți. Putea Domnul să facă, dar nu a făcut-o. Domnul, în primul rând, s-a purtat cu ei cu bunătate, a avut în vedere nevoile fizice, Cum ne aducem aminte și în vremea în care au umblat cu ei, spune că n-aveau uneori timp nici să mănânce și au luat la o parte și au spus puțină pauză din alergare, da? Adică Domnul a vrut să se arată că le pasă de el, că îi pasă lui de ei. Nu doar cum noi de multe ori facem, frați și surori, vedem că poate la un om nu-i merge bine și noi poate nici n-am stat în rugăciune pentru ei, nici n-am luat o zi de post, dar deja din start îi spunem de ce n-au prins pești. De ce corabia e goală? Și Domnul nu o face așa, frați și surori. Haideți să luăm atitudinea aceasta a Domnului Iisus Hristos și pentru viața noastră. Înainte să punem umărul, să-i dăm o rezolvare, Domnul întâi spune, aruncați mraja în partea dreaptă. Adică i-a dat o rezolvare la probleme. Nu dar i-a spus, vrei să-ți dau diagnostic cu Petru? Noi de multe ori suntem specialiști în a rosti felurite diagnostice fără să aducem apoi și rezolvarea problemei. Dar Domnul a fost atât de interesat să vadă ucenicii că în primul rând îi pasă de el și apoi după a Domnul s-a purtat și a arătat și problema spirituală și zic ca Domnul să ne ajute să învățăm și noi practica aceasta, atitudinea față de semeni. Dai drept, frați și surori, aici Domnul nu cosmetizează. Și nu caută oarecum să spună, las că oricum nu are nimic, ca eu v-am chemat să fiți pescari de oameni, dar în fine, nu. Și el în primul rând s-a portat față de ei cu bunătate și apoi i-a dat și rezolvarea. Da? Și Domnul să ne ajute și pe noi în vederea aceasta, amin. Și acum ne uităm la partea unde am vrut să ajung în câteva minute. După ce au prânzit, numai Domnul începe acel dialog cu Petru. Și știu că de multe ori cuvântul, cum am zis, nu intru neapărat în interpretarea cuvântului a iubi, cât vreau să ne oprim la asupra unui cuvânt și spune așa, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia. Și cuvântul aceștia se poate împărți în trei părți. Primele două le voi căuta să le subliniez, măcar că nu cred că se referă la aceea, și la sfârșit voi da și a treia interpretare la care cred că se referă. Cuvântul s-ar putea referi că Domnul întreabă pe Petru, mă iubești tu mai mult decât aceștia, adică decât mă iubești ceilalți ucenici. Eu nu cred că se referă Domnul aici să facă competiție între ucenici, să-l întrebe Petre, auzi, mă iubești tu mai mult decât mă iubește Toma, decât mă iubește Ioan? Dumnezeu nu face cu noi cum facem noi de multe ori, știu când veneam musafir la noi acasă și ne întreba, cine îl iubești mai mult, pe mama sau pe tata? Noi mai facem așa competiție între noi, cine îl iubește mai mult, dar dau un singur argument pentru ce nu cred că se referă la asta, pentru că de unde să știe Petru cât de mult îl iubea Ioan pe Domnul? Sau de cât de mult îl iubea Toma, da? Dumnezeu nu face lucruri din așa cu noi, că Daniel mă iubește mai mult decât X sau decât Y, Dumnezeu nu ne cheamă la competiție, amin. A doua interpretare care s-ar putea, mă iubești mai mult decât aceștia, adică mai mult să-l iubească pe Domnul decât să-l iubească Petru pe ucenici. Nu cred că se referă nici la astea, de ce? Pentru că ne dăm seama că au fost chiar și între ucenici uneori anumite dispute și lucruri care nu sunt prea bune. Unde spune în Marcu, capitolul 9, versetul 33, despre ce vorbeați unul cu altul pe drum, dar ei tăceau pentru că nu a fost prea bine. S-au certat între ei. Deci nu cred că se referă nici la asta dacă eu iubit mai mult pe ucenici decât să-l iubească pe Domnul, pentru că însuși Domnul i-a învățat în timpul acelor 3 ani și jumătate că nu avem voie să punem nimic peste Domnul. Iar a treia, ceea ce consider eu că se referă, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Eu cred că se referă la următorul lucru. Mă iubești mai mult decât iubești tu barca ta, mrăjile, peștii, lucrurile astea care te țin aici, mă iubești tu mai mult decât ele? În alte cuvinte, Domnul a vrut să-i spună lui Petru în felul următor, Petre, tu adu-ți aminte de unde te-am chemat eu? De unde te-am chemat? Eu am avut un plan pentru tine, Petru, ca să devii pescar de oameni. Tu teoria o știi. Aici nu este vorba, frați și surori, cum poate unii spun, reabilitarea spirituală. Eu consider, așa cum am citit, în 1 Corinteni, capitolul 15, unde spune că s-a arătat cu versetul 5, lui Chifa, apoi celor 12. Personal presupun că înainte ca să se arată tuturor celorlalți, a fost reabilitarea spirituală a lui Petru. Ceea ce cred eu aici că este vorba, reabilitarea în slujire. Reabilitarea în slujire. Și aici vreau să fac o paranteză și voi concluziona. Noi teoria o știm foarte bine. Noi știm că Domnul ne-a chemat nu să ne strângem bogății pe pământ. Și dacă poate am trăbi, cum este și talentul în negoț, Domnul să binecuvânteze și copilașii care, și celor care sunt mai în vârstă, teoria o știm. Versetele, dacă ar trebui să le enumerăm, le știm foarte bine. Dar aici, uitați cum îl întreabă, mai iubești tu mai mult decât aceștia? Și Petru spune, da. Domnul nu a spus, aleluia, te cred. Nu. El îl pune față în față cu slujirea. El îl pune față în față cu slujirea. În alte cuvinte, Petre, dacă mă iubești, tu slujește-mi. Dacă mă iubești, tu fii gata de sacrificiu. Dacă mă iubești, tu fii gata să te frângi. Dacă mă iubești, tu fii gata să investești timp. Pentru că teoria așa, I love Jesus, eu îl iubesc pe Domnul, asta foarte ușor ne iasă de pe buze. Dar atunci când este vorba de sacrificiu, de jertfă, de timp, de sudoare, de timp investit, acolo de multe ori ne dăm seama că suntem falimentari. Că suntem falimentari. Și aici Domnul închide acel ciclu care l-am spus, l-a chemat la Marea Galilei și se sfârșește la Marea Galilei. Da? Frați și surori, noi numim de multe ori acel verset care l-am citit, numai îl citesc în Luca, capitolul 5, pescuirea minunată, da? Numai Domnul a vrut să-l învețe pe Petru o altă pescuire care era mai minunată decât acea care a fost. Dacă ne aducem aminte în momentul în care a fost hrănirea celor aproape 5.000 de oameni, spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, capitolul 6, cu versetul 10. Iisus a zis, spuneți oamenilor să șadă jos în locul acela, era multă iarbă, oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000. Și acum vom căuta pe sfârșit, ca o concluzie, să facem paralela între ceea ce Domnul aici s-a rugat și între planul care l-a avut Domnul pentru Petru și care l-are pentru noi. După ce a fost hrănirea celor aproape 5.000 de oameni, uitați ce au vrut oamenii să facă cu Domnul, da? Versetul 14. Oamenii aceia, când au văzut minunea, da? Deci au asistat la minunea care ei au văzut-o, pe care o făcuse Iisus, ziceau, aleluia, împărat că asta așa ne trebuie. Deci, cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume, stomacul plin, bani, frigider, așa mai departe, totul e happy. Dar uitați ce face Iisus. Iisus, fiindcă știa ce au de gând să vină și să-L iei cu silă, da? Ca să-L facă împărat, s-a dus iarăși la munte numai El singur. Cu ce scop, frați și surori? Nu că Domnul n-ar fi știut, da, pentru că am afirmat odată într-o biserică și la sfârșit cineva m-a întrebat dacă eu cred că Iisus Hristos este Dumnezeu. Și am spus, bă, cum ai ajuns la concluzia asta? Păi zic că parcă ai spus ceva în predica ta ce o lăsat de dorit. Eu zic, ce? Că ai spus că Domnul s-a rugat ca să nu greșească. Și zic că da. Și eu zice, păi înseamnă că am putea deduce că Domnul ar fi putut greși? Fraților, apoi putem împărți, cred că fiecare verset și în patru în file. Aici Domnul s-a retras pentru ca să nu uite menirea Lui pentru care a venit pe pământul acesta. El a vrut să-L facă împărat aici, de El a venit nu pentru ca să instaureze împărăția pe pământ, ci ca să-i pregătească pe oameni pentru împărăția care va să vie. Asta a fost planul lui Dumnezeu și acum. De ce numesc eu neapărat pescuirea minunată, acea pescuire fizică? Domnul a avut cu Petru și cu ucenici un alt plan spiritual. Așa cum pentru Domnul nu a fost planul instaurarea împărăției fizice pe pământ, tot la fel nu a fost planul pentru ucenici să fie pescari de pești și să fie pescari de oameni. De ce? Că acum citim, uitați cât de frumos este Biblia. Fapte Apostolului, capitolul 2, cu versetul 41. Prima pescuire. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați în ziua acea. Propovăduirea cui? Propovăduirea lui Petru. Zice, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Și acum a doua mare pescuire. Capitolul 4 cu versetul 4. Însă mulți din cei ce au auziseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-au ridicat aproape la 5.000. Aproape la 5.000. Și acum foarte scurt, care este concluzia? Frați și surori, Dumnezeu nu ne-a chemat pe pământul acesta să instaurăm împărăția. Pentru că împărăția care noi o numim împărăție constă în buzunarul să fie plin, sănătate, să ne meargă bine din belșug, însă spune că în împărăția lui Dumnezeu vom trece și parcurge prin multe încercări. Dumnezeu te-a chemat, frate drag, să devii un pescar de oameni. Și pe tine, soră, și pe tine, tânăr, și pe mine, începând, care vă vorbesc. Dumnezeu ne-a chemat ca să avem în vedere partea spirituală, salvarea oamenilor. Și așa cum în dreptul ucenicilor a fost un moment de ispitire în care poate au uitat, iată că și Petru a fost reabilitat. Și mă rog ca Domnul să ne facă pe fiecare dintre noi să înțelegem menirea noastră pe pământ. Că nu ne-a chemat Domnul să fim pescari de pești, da? Pești se referă la lucrurile acestea materiale, cât să fim pescari de oameni. În fiecare zi să-ți fie gândul, Doamne, mai dăm și astăzi un pește, mai dăm și astăzi un suflet, mai dăm și astăzi un om care să-l câștig pentru tine. Și dacă vom avea ca biserică, tineri, adolescenți, oameni în vârstă, acel principiu care Domnul a vrut să-i învețe pe ucenici, apoi va fi ferice de noi, frați și surori. Și vom putea și noi la rândul, când vom fi poate chemat acasă de Domnul, nu să ne înfățișăm cu mâinile goale, și așa cum i-a dat Domnul 3.000, 5.000 de suflet, Doamne, dă-ne și nouă și Doamne, ajută-ne pe toți. Amin.